Сучасна візуальная культура глямур. Амурное стварение аморфных позеркаў праз іх сутыкненні ў безасабовым асяроддзі каштоўных старонак. Захапі паболі чыстага паветра і дыхай. Не так, как дыхаць заўжды па два за партай, але не інакш. Можа гледзячы на яе са сцэны ў суседнім пакоі альбо скрозь адлюстраванне ў акулярах суседніх думак. Думай, дыханне на пыл між літарак будзе чыстейшым ці задыханым? Думай. А колькі пакмешаных старонак пад падушкамі, уласнымі, чужымі, розніца? Збіраць і пазначаць адпаведнымі кодамі і колерамі. У цябе які колер думак? Глямурна выглядаць і слухаць нават сны невыносным шляхам надаюць надзеі. Зменліва. Шукаць замкненых браму з чыстымі прастінкамі і празрыстымі кубачкамі зранку. Адчыняй лётай па паверхні старонкавых падарожжаў. Старонка 25 апытанні для. Апытай як-небудзь свой пальчыкі на правай назе. Пытанне простае, пытанне месяца. Ці здолее кожны з іх жыць асобна ад іншых? Ах, вы ведаеце, я абіраю варыянт, у мяне скончыліся пальчыкі вольныя і ў працэсе сталення. Можа яшчэ і фотку для апытання? Лёгка. Мае пальчыкі ў бабульчыных боціках. Як нечакана, гэты сезон быў створан менавіта для іх. Пальчыкаў ці боцікаў? Якая розніца? Старонка 42. Дзіўна, але мне калі-небудзь таксама будзе 42. Глямур? Глямуру 42? Ладна, якія тут рысы яе валасоў? Гэта быў скотч на ноч? І грандыёзныя вочы? Што будзе, калі іх параўнаць? Але немагчыма глядзець адразу на дзве рэчы. Аднак і вока 2. Грандыёзныя вочы. Левая ці правая? Разам? Няўжо гэта было аб'ектыўным пунктам? Плюс валасы. Валасы! Па асобку. Колер на палітры, які табе больш спадобы? Чырвоны, сіні, белы, неістотна. Адзін. Не палітра, але пэўны адбітак твайго настрою, а валасы. Усе разам, а яшчэ і з вачыма. Сіні колер 2-3 тысячы першы волас. Прабач, яшчэ і правае вока. Робім суп. А можа глямур? Ладна, неістотна. Маральна-эстэтычная кулінарыя 42-й старонкі. Калі-небудзь і мяне будзе 42. Нумар 106. Ён і яна, як паказчык надвор'я вашых інтэлектуальных магчымасцяў. Ліга падманутых ці падманлівых білых, мілых кабетак. Ён і яна. Можа яшчэ аднаго і адну? Цікавей. Глямур. Прасунуць пальчыкі ў пяльчатках з дзірачкамі, зроблена нечакана балюча па скуры ахвяры. Ведаеш, плямка на тваёй сукенцы падобна да рамонка пад галінкамі дрэву, калі зіхацення зорак спрыяе абуджэнню пачуццяў. Ведаю толькі, а твой гальштук, як мокры хвост маёй коткі. Старонка 176. Толькі тут найноўшыя тэндэнцыі сусветнага мастацтва апранання. Мастацтва. У рамку і ў музей. Архаічны спадчына мінулых памкненняў. Здымай і на ўласнае цела. Як? Такая думка, што для мяне. Для цябе ці твайго цела. Без ліч целаў, але створан для цябе. Мае віншаванні і трубы парадных маршаў. Твой гонар. У твой твайго цела і тваіх апрананняў. Дзякуй, а ты аб чым? Ладна, глямур, романтычна. 215. Спяваць перад сном забіць ці завабіць. Не трэба беражліва глядзець на звязаныя звязкі. Шкада, але твае вусны з падводкай са старонкі 30 не атрымаюць задавальненне. Бачыш, ніколі ў жыцці не выконвалася яшчэ тыя паўкалідоры згубленых чаканняў. Наперад ці налева, бегчы толькі не забывацца на вусны старонкі. Натыкнешся на гранітныя пліты твайго імя, вуснамі ў вусныя расповеда аб зніклых алфавітах. Пачакай і прынесуць твае думкі. Талерка на стале, дзе калісьці па смаме ты прыцягвала іншых. Твае думкі. Ты замовіла і іх прыгатавалі смачна і ў час. Вуснамі аб скепкі сервізаў з кактэлямі памяці. Глямур. 33-я старонка. Магчыма, самая істотная ў тваім жыцці. Думай. Варта набыць телефон з функцыямі вібрацыі, калі думаеш. Любіш цішыню, а я люблю цукеркі. Давай з 33-й старонкі зробім вокладку для новых цукерак твайго імя. Прабач, я забыў, што яна такая істотная ў тваім жыцці. Ладна, што далей? Старонка нумар? Прабач, але мы ўжо глядзелі на яе. Ладна, глямур. Старонка. Я люблю цукеркі.